Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
การขาดดุลการค้าเกิดขึ้นทั่วทุกลูกทั่วทุกมุมโลกแล้วครับไม่เราจะค้ากับใครหรือใครจะค้ากับเรามีทั้งขาดดุลแล้วก็ได้ดุล นะครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับตั้งแต่การเกิดขึ้นของตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในประเทศไทยโดยเฉพาะจีนกับเราประเทศไทยเนี่ยขาดดุลการค้ากับการนำรถจีนเข้ามาขึ้นถึง25เท่าภายใน6ปีผ่านมาหรือเชื่อข้อมูลชุดเดิมครับจากศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยนะฮะเขาทำถึงเรื่องภาพรวมของการที่ทำไมไทยขาดดุลการค้ากับจีนเมื่อปีที่แล้วมากเป็นประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1.35 ล้านล้านบาทและพอแกะไส้ในก็จะพบว่าเราเองเนี่ยขายสินค้าที่มันไม่ได้ราคาสูงพอเมื่อเทียบกับเราที่ต้องใช้เงินนำซื้อสินค้าจากเขาซึ่งเขาขายแพงได้ราคาดีมากกว่าเรานะฮะและหนึ่งในสินค้าที่ได้ราคาแพงและก็ดีขายกับไทยนี่นะฮะมันมีตั้งหลายก้อนถูกไหมฮะหนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับรถ EV หรือรถยนต์ซึ่งอยู่ในสินค้าประเภทที่3ที่เราขาดดุลการค้ากับเขาแต่พอมาดูเรื่องไส้ในก็ใจหายเหมือนกันนะครับเพราะศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาบอกมาว่าอย่างนี้ครับว่าคือกลุ่มสินค้าจากจีนมาไทยและทำให้เกิดการขาดดุลการค้าที่มีอัตราเร่งแบบก้าวกระโดดคือมันโตสูงแบบผิดปกติคือรถยนต์จากจีนนะครับทีนี้ดูกันหน่อยครับการขาดดุลการค้าระหว่างไทยกับจีนโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์เนี่ยนะฮะแล้วขาดดุลการค้าตั้งแต่ในช่วงระหว่างปี2560จนถึงปี2566ท่านผู้ชมนับครับ60 61 62 63 64 65 66 7ปีเต็มๆเนี่ยนะฮะพบว่าเราขาดดุลสินค้าประเภทรถยนต์กับจีนเนี่ยนะครับจากในปี2160ตอนนั้นเราขาดแค่พอประมาณอิ่มๆ 0.3% เวลาผ่านไปทั้งหมด 6-7 ปีมาถึง2166เราสั่งรถยนต์นำเข้าจากจีนเข้ามาทั้งหมดขาดดุลการค้ากับเรื่องรถยนต์กับจีนเนี่ยจากที่เคย 0.3% เมื่อ6ปีที่แล้วกลายมาเป็น 7.5% เมื่อปีที่แล้วเท่ากับว่าเราขาดดุลการค้ากับจีนในแง่ของการนำรถเขาเข้ามาขายในเมืองไทยเพิ่มขึ้นถึง25เท่าภายในเวลา6ปีเร็วไหมฮะและมันเร็วในปีที่แล้วด้วยนะครับถึงแม้ว่าในรายงานจะไม่ได้ระบุว่าเป็นรถประเภทไหนที่ชัดเจนแต่แน่นอนครับในตลาดรับทราบผู้คนรับรู้ผู้บริโภครับรู้เองเพราะท่านก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันเช่นรถ EV ก็คือการนำเข้ารถประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเรียกกันว่า BEV Battery Electric Vehicle นะฮะซึ่งช่วงแรกไม่ได้มีการผลิตในประเทศไทยนะครับการผลิตในประเทศไทยนั้นเพิ่งจะเริ่มกดปุ่มกันก็อีกตอนประมาณในช่วงของต้นปีนี้เองแต่ในช่วง 2-3 ปีก่อนหน้านั้นคือนำเข้าทั้งคันเข้ามาเลยนะครับตรงนี้เองนี่แหละครับทำให้การขาดดุลการค้าก็เลยเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นในทั้ง2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนนึงที่เราเห็นชัดเจนนี่นะครับเวลานำเข้ารถทั้งประกอบทั้งคันเข้ามาก็ต้องนำเข้าอะไรครับอุปกรณ์ชิ้นส่วนเข้ามาแม้ว่าจะยังไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนในการผลิตภายในประเทศแต่มันจะเกี่ยวข้องกับเช่นอุปกรณ์เล็กๆหน่อยๆชิ้นส่วนเขาเรียกว่าส่วนควบนะแต่ถ้าเป็นภาษากฎหมายเรียกว่าส่วนควบถ้าเป็นภาษาทางด้านของหลักการตลาดหรือว่ารถยนต์ทั่วไปเรียกว่าอักเซสซอรีนะอาจจะเป็นไฟท้ายไฟนู่นไฟนี่กรณีที่ต้องซ่อมเล็กซ่อมน้อยไม่ได้ซ่อมใหญ่นะครับก็ต้องนำเข้ามาจากจีนถูกไหมฮะเนี่ยมันก็จะเป็น2ส่วนซึ่งทำให้เกิดการขาดดุลการค้าทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลหรือรถเก๋งประเภทซีดานนะครับถึง 60% โอ้โหคิดดูสินะฮะแล้วส่วนประกอบกับอุปกรณ์ยานยนต์ก็ขาดดุลกับจีน 27% ด้วยเหตุผลก็คืออย่างที่ผมบอกว่าต้องเอาชิ้นส่วนส่วนหนึ่งมาเป็นอะไรและก็เริ่มปูพื้นฐานในการจะเริ่มสร้างโรงงานเพราะคุณต้องเข้าสู่โครงการอะไรครับ EV 3.5 กับ EV 3.0 นำเข้าเท่าไหร่ต้องผลิตชดเชยเท่านั้นรายละเอียดไปหากันเราเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้เพราะในช่วงจากปีนี้ปีหน้าและปีที่3จากนี้ไปเนี่ยท่านผู้ชมทุกท่านขอช่วยครับรถ EV จากโรงงานแบรนด์จีนในไทยก็จะปั๊มออกจากสายพานเข้ามาอยู่ในประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขานำเข้ามาตอนแรกเท่าไหร่ก็ต้องผลิตชดเชยเพิ่มขึ้นเท่านั้นถูกไหมครับดังนั้นเองแล้วนี่นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการขาดดุลการค้าของประเภทรถยนต์ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในการผลิตก็จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในอนาคตอย่างแน่นอนความหมายของตรงนี้หมายความว่าเราเองอาจจะไม่สามารถจริงๆอาจตัดคำว่าอาจทิ้งเลยนะประเทศไทยไม่สามารถที่จะหยุดการขาดดุลการค้ากับจีนได้อย่างแน่นอนครับเพราะนั่นจากนี้ไปมันจะเป็นการเริ่มการตั้งฐานการผลิตของรถไฟฟ้าขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตามนโยบาย EV 3.0 และ 3.5 นะครับทีนี้พอดูจากโครงสร้างการค้าระหว่างไทยกับจีนเราก็จะพบชัดเจนเลยนะครับว่าศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยเขาสามารถที่จะค้าขายนะครับ กับหลายๆคนได้เกินดุลเยอะด้วยอะไรขนาดการผลิตพูดแล้วก็ต้องพูดอีกนะขนาดการผลิตแล้วเราดูต่อไปแล้วก็จะพบว่าเขายิ่งผลิตได้มากต้นทุนเขาก็ต่ำและในขณะเดียวกันสิ่งที่เรียกว่า economy of scale ใครเรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้คำนี้ดียิ่งผลิตได้มากเท่าไหร่ต้นทุนยิ่งต่ำเท่านั้นจนถึงจุดนึงต้นทุนจะเข้าจะขึ้นมาเท่ากับความไม่คุ้มทุนอีกต่อไปแต่ก่อนมันจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยไอ้ตรงนี้ก้อนมหาศาลจำนวนมหาศาลที่ออกมาทั้งหมดเลยนะครับก็เลยทำให้เรารู้ครับว่าเราในแง่การผลิตแบบถ้าจะได้ขนาดจำนวนเยอะๆสู้กับจีนไม่ได้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นปริมาณที่เยอะของจำนวนประชากรไม่ว่าจะเป็นปริมาณกำลังการผลิตที่สูงไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาไปไกลไม่ว่าจะเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบทางทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแหล่งแร่แบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่มีทรัพยากรด้านเหล็กโลหะเป็นของตัวเองอย่างเงี้ยเขาได้เปรียบเราหมดเลยนะครับนั่นแหละครับก็เลยเป็นจุดที่น่ามองนะฮะขณะเดียวกันศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้นะครับโดยเฉพาะรถที่เราขาดดุลกับเขาเยอะอย่างนี้มีแนวโน้มสูงครับว่าในเซกเตอร์หรือเฉพาะกลุ่มที่เป็นการขาดดุลการค้าเฉพาะสินค้าประเภทรถยนต์อุปกรณ์ยานยนต์ชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์จะขาดดุลต่อไปสำหรับไทยกับจีนนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจที่ได้ถามท่านผู้ชมอ่ะถ้างั้นถามคำถามท่านผู้ชมเกี่ยวเรื่องนี้เลยนะไม่รู้ว่าใครไปหรือไม่ไปในงานมอเตอร์โชว์ในตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมมีแผนจะซื้อรถใหม่ภายในปีนี้มีหรือไม่มีส่งเลยนะครับอันนี้เป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าจะซื้อรถคันใหม่นะฮะภายในปีนี้มีหรือไม่มีนะครับมีแผนจะซื้อรถคันใหม่ภายในปีนี้มีหรือไม่มีใครคิดว่าจะซื้อมีแผนจะซื้อพิมพ์มีเลยฮะถ้าใครคิดว่าไม่มีแผนไม่ซื้อก็พิมพ์เขาว่าไม่มีนะครับแล้วส่งเข้ามาเลยนะครับก็เป็นถือเรื่องนึงที่ตอนนี้เขาก็ตั้งเป้ากันนะครับว่าภายในงานก็จะต้องมียอดจองกันแบบชนิดที่ถล่มทลายกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจกันนะ